Á sunnanverðu landinu verður suðaustan 5-8 metrar á sekúndu og rigning eða slydda fram á daginn. Síðan snjókoma með köflum norðvestan til en annars þurrt að kalla. Suðaustan 10-15, austan til síðdegis. Frostið er 8-10 stig.